5 septembre 1895. Date de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, premier apôtre de la non-violence. Exil provoqué par le colonisateur français vers les îles Huiruil et Mayomba. En voici l'histoire.
Dañuy wut ñaar ñu mandu way bu di yalla soxla wu kenn ci dole ko manina nga sédé lolu kérok la Cheikh Bamba dajalé njabot ga nan len bu len tite bu len ragal ludul yalla man yeen lay ligeyal
yow seul la la from channel de konde baati dama len ko ci rom le ci bu len ga den ko nan yalla boori ba seul la ga from channel de konde baati dama len ko ci rom le ci bu len ga den ko nan yalla
yak metti yum mu andal Cheikh Bamba bole lepp mu ngir jëmi borom be moy suñu añu tay kero bituba bi yobbu Cheikh Ahmadou Bamba dawo mamadou mustapha ak mamadou falilou je loxom bu tedd ba te ci sen bop ni len ben sank yu ma damay liggey rek te ñew kira ba Cheikh Bamba di jili ci geej ga jor gi andox mi la yamale wa sul won lu dul baraa